Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen til Politiradio med Marie-Louise Toksvig, Roland Møller, som er tilbage fra Canada, og jeg hedder Dan Bjerregaard. I dag skal vi tale om politiet, der har fået en ny guldfugl, og der har været hasaktion på Christiania, som vi også skal tale om.
Ja, det kan vi tale længe om, kan vi ikke, Dan?
Det er ikke utænkeligt. Og så kører der en sag i landsretten med Tibet-demonstranter, der har blevet, i hvert fald påstår, at de er blevet ulovligt frihedsberøvet. Og der får vi en gæst i studiet. Og så ved jeg, Marie-Louise, at du har fået gravet dig ned i en sag fra Nordjylland.
Det har jeg, ja. Der er sikkert mange, der har hørt om, når man er i overskriftform i formiddagsbladene. Det er en drabssag, som der faldt dom i mandags, og den er på mange måder usædvanlig, men ikke mindst fordi den ene af de to, der er dømt for drabet, det er en bare 16-årig pige. Hun og den anden dømte var en ven eller kæreste, det er lidt uklart, hvad forholdet var. Han var 29. De er dømt for sidste år i oktober at slå hendes mor ihjel. Hun blev dræbt i sin seng i hjemmet i Kvissel oppe ved Frederikshavn med adskillige knivstik. Det har været en rimelig uhyggelig sag også at læse om, og selvfølgelig også helt uforståelig. Den unge pige her, hun fik 9 års fængsel, og det er den højeste straf, man nogensinde har givet til så ungt et menneske i Danmark. Man ændrede, normalt så sker det jo særligt familieomstændigheder, hvis man er meget ung. Og hun var jo kun 15 år, da drabet blev begået. Og jeg skal huske at sige, at hun nægter sig stadigvæk skyldig og har anket sagen til landsretten, og det samme har den anden dømte, som fik 13 års fængsel og en udvisning af Danmark. De har begge to anket, og de nægter sig begge to skyldige, og de har begge to under sagen anklaget hinanden for at være den, der har begået drabet. Og der er jo vældig meget, det er jo sådan en sag, hvor man, hvad enten man dækker den som journalist, som jeg har gjort før i tiden, jeg vil tro også som politimand, det er bare rædselsfuldt hele vejen rundt. Der er jo ikke nogen, det ikke er forfærdeligt for med sådan en sag.
Ved man, hvad motivet har været? Er det kommet frem?
Det er uklart, men man har i hvert fald jo i retten fået beskrevet, at der har været et vældig, vældig dårligt og accelererende dårligt forhold mellem den her unge pige og moren i hjemmet, og der er alle mulige forskellige forklaringer om, hvad det går på. Og pigens stedfar, altså enkemanden efter den dræbte kvinde, han har også både under retssagen, hvor han var indkaldt som vidne, og efterfølgende ret kraftigt kritiseret, at man ikke fik nogen hjælp til den her teenagepige, fordi familien i lang tid op til drabet havde været voldsomt bekymret for hende. Hun blev mere og mere indesluttet og afvisende og vred, og hun ville ikke tale med sin familie, og hun blev væk, og hun løj om, hvor hun var, og sådan noget. Det er jo, det kan man sige,
ja,
det oplever man jo selvfølgelig, men de var voldsomt bekymret for hende, blev mere og mere bekymret, og hun begyndte også at have en omgangskreds, som de synes var bekymrende. Så de prøvede faktisk at få noget hjælp, først hos kommunen, Og siden gik de til deres praktiserende læge, som også kender familien godt, som også blev bekymret for, hvad der skete med den her unge pige. Og lægen henviser så til ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland i juli måned sidste år, og beskriver sin bekymring og hvad han ligesom observerer med den her pige, og anbefaler, at hun kommer i en eller anden form for udredning og behandling. Men hun bliver afvist og sendt tilbage med begrundelsen, i hvert fald ifølge stedfaren, at hun ikke er syg nok. Man anbefaler i stedet for, at man måske skal prøve noget i et kommunalt regi. Og så går der altså ganske få uger, og så er hendes mor død.
Jamen, det er forfærdeligt. Men altså, de problemer, du skrev ind til, det virker som ganske almindelige teenage-problemer. Var der andre ting, som der gjorde, at de blev bekymret?
Altså, der ved jeg jo selvfølgelig kun, hvad der er blevet beskrevet i retten, at både pigens søster og så stedfaren er blevet afhørt som vidner i retten til at beskrive, hvad det er, der foregår. Og det handler meget om, at hun nægter at fortælle om, hvad hun vil ikke tale med dem, hun lyver om, hvor hun er henne, hun har den her nye omgangskreds. Så at det ene og det andet og det tredje. Jo, de fortæller også om, at hun er blevet meget optaget af at studere sådan nogle videoer på nettet og ideologier omkring islamisk stat, altså sådan nogle henrettelsesvideoer og sådan noget. Det er også blevet dokumenteret i retten, at hun har en interesse i den retning. Det gør dem selvfølgelig også bekymret.
Men det er ikke noget, der bliver reageret på?
Altså, det, i hvert fald, så vidt vi ved, så sker der ikke noget fra ungdomspsykiatriens side. Hun kommer ikke i nogen form for behandling. Og så skal man så sige, fordi man kan jo ikke lade være med at tænke, at hvis en pige på bare 15 år er dømt for at slå sin mor ihjel, stikke sin mor ihjel med en kniv, så er der jo, der er jo tale om andet end almindelige teenage-problemer, ikke? Så er der noget galt.
Ja,
og selvfølgelig, som alle andre, der bliver tiltalt for drab, så er hun også blevet mentalt undersøgt af børne- og ungdomspsykiatrien i Risskov nede ved Aarhus. Og der siger mentalerklæringen, som blev også læst op i retten selvfølgelig, at hun er ikke sindssyg. Altså, hun er ikke, på den måde er hun ikke syg eller sindssyg i gerningsøjeblikket, men man kan ikke udelukke, at der er nogle alvorlige psykiske problemer under udvikling. Man beskriver afvigende personlighedsstrukturer, og måske kan der være risiko for at udvikle andre lidelser, som depression, mani eller en kombination af de her ting. De beskriver, at hun har svært ved at sætte sig ind i andres følelser, men at hun i øvrigt er normalt begavet, måske i den lidt lave ende, men normalt begavet. Så man konkluderer fra retspsykiaterne, at hun er egnet til straf. Det er jo det, man undersøger. Det er, om man skal i behandling, eller man skal straffes. Og man mener, hun er egnet til straf. Men anbefaler alligevel, at hun kom, hvis hun bliver dømt, vil skulle afsone på sådan en underbehandlingslignende forhold, altså på en sikret psykiatrisk afdeling, for eksempel. Og det giver jo dybt set ikke mening, fordi hvis man siger, at nogen ikke er sindssyge, altså de ikke har en diagnose, en psykiatrisk diagnose, så er der jo ingen grund til at dømme dem til psykiatrisk behandling. Og Retslægerådet, som jo er den øverste instans, har så vurderet, at ja, den her unge pige er egnet til straf. Hun kan muligvis have behov for socialpædagogisk støtte, men hun er egnet til straf. Og derfor bliver hun altså idømt 9 års fængsel.
Ja.
Har der været noget fremme med ham, vennen eller kæresten, eller hvad det var, om hvad hans rolle i den her sag har været?
Altså, de er dømt for at begå drabet i fællesskab, og det er så en skærpende omstændighed, hvis man gør det, at de er fælles om det. Det er også det ene af grundene til, at straffen bliver så hård, som den gør. Men det er uklart på deres forklaringer, både hvordan forholdet er, han siger, at de har været kærester, hun siger, at de bare har været venner. Og de beskylder altså så gensidigt hinanden for at have gjort det. I hvert fald er der en del tale om, at familien har og moren skulle have været ret utilfreds med den her relation, hun har til manden, som er noget ældre. Hun er jo dengang kun 15 år, og han er sidst i 20'erne. Så der har også været skrevet en del om teorier, men handler det her om, at nogen forsøger at forhindre dem i at være et par og den slags. Men deres egne forklaringer, som også har været ret afvekslende, både i den tid, de har været, altså der er gået, hvor de har siddet varetægtsfængslet, og afhøringer hos politiet og indretlige forhør, og så den forklaring, der kom i retten i Hjørring her i de seneste uger, der er der stor forskel, og der har retten i Hjørring så ligesom skåret igennem og lagt til grund, jamen vi mener, at også med de tekniske beviser, at de har begået det i fællesskab. Men det, man jo så spiller, når man sidder og læser om den her sag i aviserne, så hører, det tænker jeg i hvert fald også automatisk, om et er, at en 16-årig kan idømmes 9 års fængsel, men så skal man afzone i sådan nogle sikrede ungdomsinstitutioner. Vil I ikke også umiddelbart tænke det?
Jo, men det er aldrig til at vide, hvor man handler, eller hvor man havner hen i de systemer der. Altså, det, men ja, altså umiddelbart så skulle hun da til en ungdomsinstitution. Men der sætter, altså, jeg er ikke så meget inde i med de institutioner der faktisk. Jeg ved, at de fleste plejer at havne i Ringe på et tidspunkt. Altså, når det er, de bliver gamle nok, så bliver de flyttet derned.
Ja, og det der har stået i aviserne, det er, at man umiddelbart vurderer, at hun vil komme til at afzone, at blive anbragt i sådan en sikret ungdomsinstitution, og så når hun fylder 18 år, kan overføres til et almindeligt fængsel. Men jeg er jo nemlig heller ikke så meget inde i det, Roland. Så derfor ringede jeg til en leder af sådan en sikret ungdomsinstitution ved Brønderslev. Tine Maria Larsen, er du med os nu?
Det er jeg, ja.
Tak fordi du ved det. Som jeg sagde, du er leder af institutionen Kompasset, som er sådan en sikret institution for unge.
Det er rigtigt,
og da vi talte sammen, så fortalte du mig, at det faktisk er sjældent, at I har afsonere siddende hos jer, men at de faktisk kommer i fængsel, altså rigtig fængsel.
Ja, altså typisk, så vores primære målgruppe er faktisk de unge, når de er i varetægt. Og det vil sige, at hvis de får en længere fængselsdom, så vil de som regel komme videre til for eksempel Ringe, som blev nævnt, hvor de har nogle afdelinger, hvor der kun sidder børn under 18 år. Så vi har kortere afsoninger, men vi har typisk ikke længere afsoninger. Der bliver de sendt videre fra os.
Men ja, og det har jeg så lært i den her uge, at man så faktisk har det, man kalder børneafdelinger i fængslet, fordi hovedreglen er, at unge under 18 år, børn og unge, må ikke sidde i fængsler sammen med voksne. Ikke sandt?
Ja, det er rigtigt. Og det er jo også i forlængelse af FN's børnekonvention osv., at man har det. Og der har man simpelthen i Ringe og Jyderup nogle afdelinger kun for unge mellem 15 og 18 år.
Jeg har kigget lidt i statistikkerne, og i gennemsnit så sidder der sådan, det tallet svinger mellem 5 og 15-17, men i gennemsnit 12 i den her aldersgruppe i fængslerne i Danmark, sådan hen over et år.
Ja.
Men kan du måske forklare, at forskellen på at sidde i en børneafdeling i et fængsel, og så være på en sikret institution som din, hvad er det, for jeg kan forstå, at man er jo også låst inde, når man er oppe hos jer på Kompasset?
Ja, altså man kan sige, at i vores ramme er vi sikret, ligesom hvis vi var en arrest eller et fængsel. Vi har de samme forpligtelser jo i forhold til retssystemet med at for eksempel have brev- og besøgskontrol osv. Så rammen er lige så sikret. Men forskellen er, at inden for den ramme, der er vi et socialpædagogisk tilbud. Det vil sige, at vi drives efter serviceloven og altså den sociale lovgivning. Og det ændrer jo, kan man sige, indenfra fundamentalt på, hvad det er for et tilbud, de stiller op. Altså vi er først og fremmest et udrednings, kan man sige, og sådan akut behandlingstilbud.
Men det vil
det
sige,
er socialpædagoger, der er ansat, det er lærer, psykolog, socialrådgiver og den slags personale, vi har.
Så man kan sige, at den helt overordnede forskel er, at hvis man sidder i et fængsel, så hører man under kriminalforsorgen og justitsministeren, og hvis man sidder hos dig, så hører man under sociallovgivningen og socialministeren.
Ja.
Men
så ligger vi selvfølgelig i et krydsfelt, fordi vi jo samtidig har en funktion i forhold til retssystemet. Og man kan sige, at det er jo derfor vores ramme, altså vi har hegn om, og vi på den måde er sikret lige så vel, som var vi et fængsel. Men inden for den ramme, der er vi at sammenligne med en åben døgninstitution, for eksempel, for unge.
Men altså det er sikret, at der er hegn om, altså hvordan er man spærret inde, så det ligner et fængsel, hvis man er hos jer?
Altså, vores institution er en institution, der egentlig kunne minde om en åben institution. Den tydelige forskel er, at vi har et stort hegn omkring på 5 meter. Og så er der jo lås på dørene indvendigt osv., sådan så vi er tæt på de unge hele tiden og har styr på, hvor de smutter hen, så de ikke kan stikke af for os fra os for eksempel. Så på den måde, så betyder det noget ind i rammen, men alligevel kan man sige, altså vi har også for eksempel et gyngestativ, og en skole og nogle værksteder osv. inde på vores ramme. Så vores rammer, hvis man kan abstrahere fra det høje hegn, så ligner det en åben socialpædagogisk institution, og ligger smukt og grønt og alt det her.
Må jeg spørge en gang, hvornår blev hun så sendt videre i systemet, og i så fald, hvor blev hun sendt hen?
Men nu svarer jeg kun ud fra helt generelt plan, så lige den del kan jeg ikke gå ind i, om der er noget i.
Så, nej, lige, altså, lige den konkrete sag har du jo ikke noget med at gøre, sådan.
Nej, så det er udelukkende sådan ud fra, hvordan fungerer det på sikret, og hvad er forskellen til et fængsel, jeg kan gå ind i.
Hvor gamle er de yngste, I har så?
Jamen, altså dem, som er der i varetægt, for eksempel, eller afsoner, de er jo i den kriminelle lavalder, kan man sige, men under 18, så fra 15 til 18 år. Vi har jo også på en institution som vores nogle sociale pladser, og der er det kommunen, der kan henvise, for eksempel efter farlighed eller behov til udredning, og der kan man dispensere længere ned, faktisk ned til 12 år.
Men det er sådan nogle sager, som når vi læser om dem i medierne, så er det, at der er begået et eller andet kriminelt, men den, der er blevet fanget under en kriminel lavalder, og så overgår de i stedet for til de sociale myndigheder. Og det er sådan nogle sager, ikke også?
Ja, og så kan handlekommunen træffe beslutning om, at det er nødvendigt med et ophold på en sikret institution.
Ja. Men jeg vil også gerne nå at spørge dig, man taler jo meget om, at en, og det kan Roland i hvert fald tale med om her hos os, at en af noget af det, der taler imod at sætte unge i fængsel, og især sammen med ældre, det er, at det sådan set er i fængslerne, man lærer at blive kriminel, altså man påvirker hinanden og smitter hinanden og kan rekrutteres og den slags. Men jeg tænker, hvis det er et klientel, og man så må sige, er samme karakter, der er hos dig, så kan det vel lige så godt ske i en institution som din, som i et fængsel?
Ja, altså det kunne det jo i princippet godt, hvis vi ikke gjorde noget i forhold til det, men det er jo der, hvor jeg tænker, der er en stor forskel i, at vi har en tydelig socialpædagogisk dagsorden. Det betyder, at vi er tæt på de unge hele tiden, og at vi også er med til at præge det, der bliver snakket om, og gribe ind og gå ind i det på en god måde. Så det er ikke noget, vi oplever faktisk. Vi oplever ikke hos os, at det er det, der typisk kendetegner samværet. Tværtimod så tænker jeg faktisk, at de er med til at skole hinanden, når der kommer nye i, at her er det muligt at få hjælp, og her er faktisk nogle voksne, der gerne vil jer. Så vi tit kommer i kontakt med sådan den mere sårbare side i den, af børnene i dem. Men det, og når jeg lige nævnte gyngestativ før, så er det jo et godt eksempel på, at det er noget, der er kommet til på de unges initiativ, og som de selv har været med til at lave. Så jeg oplever faktisk egentlig, at det bliver det modsatte. Altså man kan jo præge hinanden positivt og negativt. Jeg oplever egentlig, det mest typiske er, at det er positivt hos os.
Men det er også det, jeg spørger, hvor de havner henne senere hen. Fordi jeg tænker, altså, du må da også føle, at det må være lidt spild arbejde, hvis de havner i et rigtigt fængsel, hvor de så glemmer alt, hvad de har lært hos jer.
Ja, og der har jeg jo ikke mulighed for at følge det ret godt, så jeg kan ikke sige så meget om, hvad der foregår efterfølgende. Men du har ret i, tænker jeg, at en meget vigtig opgave for os, det er jo udredningsdelen, og det er at få det beskrevet godt og få beskrevet støttebehovet. Altså lidt som med en skadestue, ikke? At vi prøver at finde ud af, hvad er det, der er på spil for den her unge, og hvad er det, der skal til for, at de kan komme ind på en anden kurs og eventuelt ikke gøre noget igen. Kriminelt, hvis det er det, det handler om. Så der er det enormt afgørende for os, at vi jo laver den der udredning, og at vi får den formidlet til handlekommunen, netop fordi, at det er vigtigt, at det bliver båret videre, når de er færdige med at være hos os. Så jeg er enig i, at det er enormt vigtigt, at der bliver bygget videre. Vi er lige i skadestuen, og så skal man jo helst ud til en specialiseret afdeling bagefter, kan man sige.
Under alle omstændigheder skal du have tak for hjælpen med at forklare os lidt om forskellen på de sikrede institutioner og fængslerne. Tak for det, Tina Maria Larsen. Og velkommen.
Velbekomme. Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Da den kinesiske præsident i 2012 besøgte København, var flere danskere på gaden for at vise deres sympati med Tibet. Flere af dem fik ikke lov, siger de nu selv. Politiet skred nemlig ind og fjernede dem eller tog deres flag. Det har fået 6 personer til at lægge sag an mod politiet for ulovlig frihedsberøvelse. Og det er en sag, der kører i landsretten i disse dage.
Ja, fordi i første omgang så kørte den i byretten, og der var lidt forskellige afgørelser på, i de forskellige konkrete klagesager. Men en mand, han fik faktisk ret af byretten. Han fik medhold i, at det var forkert, at han blev tilbageholdt af politiet den dag, han stod og ville vise sit flag for den kinesiske præsident. Og dig har vi fået besøg af nu, Thomas Gøtz. Velkommen. Tak, fordi du vil komme.
Hej.
Den dag, den kinesiske præsident skulle til København og skulle ind og se kronjuvelerne på Rosenborg Slot, der havde du taget lidt fri fra arbejde og hanket op i dit tibetanske flag for at gå ind og stilfærdigt vise ham det for at gøre opmærksom på den tibetanske sag, når nu han var her. Du har fortalt mig, at du stod sådan på den anden side af en voldgrav og cirka 70 meter fra indgangen stilfærdigt med dit flag. Og jeg skal måske lige sige, når du nu sidder herovre for mig, du ligner jo ikke sådan den klassiske autonome demonstrant med elefanthue og klar til at slås. Man kan vel godt kalde dig en midaldrende mand med lidt gråt i håret.
Ja,
hvad skete der, da du stod derinde foran Rosenborg med dit flag?
Jeg ankom i Rosenhaven, nede af voldgraven, og der var ikke nogen andre demonstranter, der var en del turister, der ville ind i Rosenborg Slot og se kronjuvelerne. Det måtte de ikke, fordi det var jeg lukket i anledningen af den her besøg. Jeg ventede, havde min flag i hånden, og pludselig kom der tre politimænd rundt om hjørnet og bedte mig om at tage flaget ned. Og jeg spurgte, hvorfor? Ja, der var demonstrationsforbud. Man måtte ikke vise flaget, man måtte ikke råbe, man måtte intet. Og ja, jeg skulle bare tage flaget ned. Jeg prøvede at diskutere med dem lidt, hvorfor jeg var der, og at det var min ret. Men så det måtte jeg altså ikke. Og så skulle jeg aflevere min CPR-nummer. Og de sagde, at hvis de møder mig igen i løbet af den besøg, så vil jeg blive anholdt.
Men lige der, hvor de står og beder dig om at fjerne flaget, og jeg skal lige sige, du tog faktisk flaget ned, ikke?
I første omgang tog jeg flaget ned, at jeg stillede den faktisk med stangen på jorden, og så blev jeg opfordret igen at lægge den helt ned.
Så du gjorde, hvad de sagde?
Ja, så gjorde jeg, hvad de sagde.
Men blev du anholdt?
Ja, de sagde, at jeg ikke var anholdt, så spurgte jeg, om jeg måtte gå, og det sagde de, det måtte jeg ikke. Efter nogle radiokommunikationer, okay. Jeg måtte ikke gå. Nå. Og da den præsident var forsinket, så var jeg der altså i lang, lang tid, og omgivet af de tre politimænd i perioder forstærket til yderligere fire politimænd.
Som kom og gik til og fra? Og
jeg var bevogtet af 3-7 politimænd, kan man sige, i over en time. Og jeg spurgte et par gange, om jeg måtte gå. Det måtte jeg altså ikke.
Og efterfølgende, så talte du så med Tibet-komiteen og fandt ud, at der var andre, der havde oplevet noget lignende. Og I blev enige om at klage over den her tilbageholdelse. Hvis politiet står med en mand og siger, du er ikke anholdt, men du må ikke gå, hvad er man så?
Ja, det er det, landsretten tager stilling til i de her dage, så måske jeg ikke skulle kloge mig alt for meget på det, men vi talte jo lidt om det sidst, at i forbindelse med de her flygtninge, at det er altså bedst, at enten så er man anholdt, eller også så er man ikke anholdt. Og det lyder jo som om her, der har været lidt divergerende opfattelse af, hvad Thomas har været.
Ja, og det vi i hvert fald kan sige, det er, i byretten, hvor sagen så, efter I havde klaget af den almindelige vej til politiklagenævn og fået sagen afvist der, så anlagde I en civil sag ved byretten i København, og der fik du medhold sidste år, at det var en ulovlig tilbageholdelse, ikke sandt?
Ja, det var en ulovlig administrativ tilbageholdelse,
ja.
Eller frihedsberøvelse, ja. Det konstaterede i hvert fald retten, men der var ikke nogen, der kunne bevise, at jeg var der, og politiet kunne heller ikke bevise, at jeg ikke var der, og de gjorde det heller ikke nogen umage, fordi den eneste vidne i sagen var mig selv, og ja. De synes egentlig, det var nok, at jeg ikke fik medhold i byretten.
Ja, og man kan sige, politiet sagde så også, at man kunne ikke finde frem til de betjente,
det sagde de,
som altid. Havde gjort det her, og også Dan, og det ved du mere om end jeg, at der ikke havde været tale om, at man havde bedt Thomas Goethe eller andre om at fjerne flaget, men at man bare havde stoppet demonstranter. Hvordan er det blevet forklaret?
Ja, det er i hvert fald blevet udlagt som om, at der ikke har været en overordnet plan om, at de her Tibet-demonstranter, de ikke har måtte flage eller vise deres protest. Og det man jo så kan sige, hvis man så tager den lidt længere ud, så det politiets ledelse siger, det er jo, at det er nogle betjente her på helt eget initiativ, der sådan har besluttet sig for at gå ind og beskytte Kinas interesser under et statsbesøg i Danmark. Og det må jeg sige, når jeg lige hører det på den måde, så synes jeg, det virker lidt usandsynligt. Det er der mange grunde til. For det første, så kan man sige, det er jo ikke sådan en helt almindelig dagligdags lovovertrædelse, der er tale om. Det er jo ikke noget, man lærer på politiskolen, at
at hvis folk går rundt med Tibets flag, så skal det må man ikke.
Præcis.
Det må man faktisk godt i Danmark.
Og man kan sige, når det er sket sådan flere gange i løbet af sådan en sag, som der er tale om her, hvor det har været under man må formode have været en koordineret indsats, og det kan man også se fra, at det bliver beskrevet i retten, at der bliver kaldt op til det her KSN, så det vil sige, at der er oprettet en speciel
kommandocentral.
Lige præcis, ja. til den her sag. Og der er jo også lydfiler i retten nu, der bekræfter, at der er blevet kaldt op og spurgt om, hvorvidt der skal tages flag fra folk. Ikke? Og når en betjent kalder op til sådan en kommandocentral, så er det jo ikke sådan en diskussionsklub, han ligesom indgår i, om hvorvidt det nu er en god eller en dårlig idé. Så er det jo altså en besked, der kommer fra en leder. Så det ligner også lidt, at man sender aben nedad i systemet til nogle menige betjente, der står ude på gaden. Så,
Men i første omgang kunne man så ikke, sagde man, finde frem til de betjente, som stod og tilbageholdt dig, Thomas, nede i Kongens Have i København. Men så fik du faktisk uventet hjælp fra en fotograf fra et ugeblad, som også havde været derinde. Det var nemlig sådan, det var ikke kun den kinesiske præsident, men også det danske kronprinspar, der skulle ind på Rosenborg den dag. Det er derfor, der er det store sikkerhedsopbud selvfølgelig for at passe på alt det her. Og fotografen, han har stået hen ved Rosenborg og ventet på at fotografere sikkert kronprinsessen. Og keder sig måske lidt, så han vender kameraet om, og så får han faktisk taget et billede af dig og dit flag og de betjente, der står rundt om dig. Så kan man sige, der er det i hvert fald dokumenteret, at det har fundet sted, at du har været der, og at du ikke var i vildt slagsmål med politiet lige på det tidspunkt i hvert fald. Og det kunne man jo så bruge til at opspore de her betjente for at få deres forklaring. Fordi det, der skete, var jo, at du fik medhold i byretten, og så ankede politiet sagen. Så kom der faktisk en enkelt betjent, som havde genkendt sig selv på billedet, og han har vidnet i landsretten, ikke sandt?
Ja, det er rigtigt. Det var landsretssagen mandags og tirsdags, og han skulle vidne forklare i mandags. Så hørte man, at han kunne ikke. Han kom så tirsdag eftermiddag. Der var ikke særlig meget tid tilbage, og han konfronterede mig og de andre så med, at han postulerede, at han beordrede mig til at tage flaget ned. Altså det indrømmede han jo, men jeg var der kun 10 minutter, og så forladt jeg stedet og efterlod min flag. Han postulerede
det er jo
også,
ikke det, du siger. Altså du siger, at du stod der halvanden time, ikke?
Lige præcis.
Ja. Og hvordan kom du væk derfra egentlig? Hvornår blev du løsladt?
Når jeg løsladt, bliver jeg efter den kinesiske præsident med hans hustru plus kronprinsen og prinsessen forsvandt ind i Rosenborg Slotte. Og så spurgte jeg om, hvad der måtte nu gå, og det måtte jeg ikke, fordi jeg skulle lige vente indtil bilkortagen var vendt om. Det var en blindvej, de skulle lige vente om. Og så måtte jeg gå, men jeg blev guidet ud af kongens have i retning af mit arbejdsplads. Der var altså en politimand, der insisterede på, at han skulle lede mig ud af området.
Og der tog du dit flag med?
Der tog jeg selvfølgelig min flag med, ja. Og den har jeg stadigvæk. Og ja, faktisk også mine kolleger så, at jeg kom tilbage med mit flag. Men i retten forklarede politiets kammeradvokat, at jeg måtte så bare komme tilbage, efter jeg har forladt.
Så politiet siger, at du var der i 10 minutter, og så lagde du dit flag og gik din vej, ja. Og så må du være komme tilbage senere for
sådan
at hente det.
Sådan i den retning, ja.
Og du siger og fastholder, at du stod der i al den der tid, og du ventede på cortegen, og så blev du eskorteret med dit flag hele vejen ud af kongen.
Lige præcis.
Der er jo ikke afsagt om endnu, den falder i næste uge.
På tirsdag.
Og så ved jeg, at det i virkeligheden, selvom der nu allerede er gået lang tid, så er det faktisk kun første skridt. Fordi du og de andre vil også anlægge en sag om krænkelse af jeres ytringsfrihed, i og med at I blev forhindret i at vise jeres flag. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Der er gået været 3 år. Du stod i Kongens Have med et flag. Der kom nogen og sagde, at du ikke måtte have. Er det virkelig så stor en sag værd at slæbe sig igennem retssystemet for det? Eller hvad?
Jeg synes ikke, det er et spørgsmål om det er værre, eller det er et valg. Jeg synes, det er en forpligtelse, at man sætter sig til værre og ikke accepterer, når basale frihedsrettigheder bliver krænket, altså menneskerettigheder bliver krænket. Især hvis man siger, at Danmark postulerer, det er en demokratisk land, der er politikere, der rejser til udlandet og fortæller andre, at de skal altså virkelig overholde menneskerettigheder.
Ikke mindst
i
nogen... Kina jo.
Ja. Jeg mener, det også har sagt i den sammenhæng på et tidspunkt. Så egentlig er den krænkelse, det er, at jeg ikke kunne vise flaget til præsidenten, som var mit plan og min idé og mit ønske. Det kunne jeg så ikke, og det er et stort indgreb, synes jeg, i mine rettigheder. At jeg så også bliver frihedsberøvet, det er sådan en mindre del af det hele. Ytringsfriheden, det er faktisk et højere gods, synes jeg.
Vi skal huske at sige, at de andre demonstranter, som ligesom dig anlagde sådan en sag for ulovlig tilbageholdelse, de fik ikke medhold i byretten, så deres sag kører også, men om man så må sige med omvendt fortegn i landsretten, hvor de søger at få landsrettens medhold på samme måde, som du fik byrettens medhold, og jo håber på at få det i landsretten også. Og vi har også spurgt Københavns Politi, det skal vi huske at sige, vi har spurgt Københavns Politi, om de vil kommentere sagen, når vi nu diskuterer den i dag. Dan, hvad var svaret?
At der er ikke nogen kommentarer til det, før sagen er afgjort. I øvrigt, så tror jeg også lige, vi skal faktisk næsten lige have med, at der er jo blevet sagt, der er jo en politileder, der har forklaret i retten, at PET har rettet henvendelse til Københavns Politi, og sagt, at kineserne udtrykker bekymring for, fra danskernes måde at få lov til at ytre sig på. Og det er, altså, den her bekymring, forklarer politilederen så, er blevet givet videre til de almindelige betjente, der skulle ud til den her aktion. Og det er da i hvert fald også noget, der peger retning på, at der har været en eller anden form for, der er blevet givet en besked om, at det skal man i hvert fald skride ind overfor. Og lige nu ser det ud som om, at der måske er nogle menige betjente, der faktisk hænger lidt på æben i øjeblikket.
Men det du siger, det er, at du kan ikke forestille dig, at der er nogle menige betjente, der står derude på sådan en bevogtning. Det må være nogle ret langkedelige arbejdsdage, ikke?
Det kan det godt være, ja.
Så, at de så sådan, altså selv tænker, der står en mand med et flag, ham må vi straks stanse, og han skal ikke stå her med. Du tror simpelthen ikke på, at det er noget, et par betjente af sig selv finder på?
Nej, altså det var det, som jeg også sagde tidligere. Jeg tror ikke, at sådan menige betjente lige pludselig begynder at beskytte kinesiske interesser, uden at de har fået det at vide et eller andet sted. Det forekommer mig meget højst sandsynligt i hvert fald. Og det er jo også lidt interessant, fordi Retsudvalget har jo spurgt Københavns Politi, om der er blevet givet den her ordre. Det har de jo så benægtet, at det skulle være tilfældet. Og nu er jo de her lydfiler så kommet frem i.
Altså, ja, det er optagelser af betjentenes kommunikation tilbage til kommandocentralen i løbet af dagen, ikke, som er blevet fremlagt i landsretten.
Ja.
Og de viser det modsatte.
Ja, det er i hvert fald, hvad skal man sige, kraftige indicier på det modsatte.
Dommen bliver afsagt i næste uge. Så må vi jo se, hvordan det lander. Og du kan i hvert fald, Thomas Gødt, se frem til endnu flere retsmøder og endnu flere retssager. Men foreløbig tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan, du har en anden sag med til os, som du synes, vi skulle vende i dag.
Ja, i går var der aktion på Christiania.
Ja, natten til torsdag, eller ja, torsdag?
Hvordan? Meget tidligt, tror jeg, ja. Det er rigtige betegnelse. Der var 28 anholdte, og det er det, som Københavns Politi kalder en kontrolleret offensiv.
Og det er, altså, hvad gik det ud på?
Jamen, man er simpelthen slået til mod en masse af de her personer, der står bag den synlige hashandel ude på Christiania. Og det har de jo. Det er jo en øvelse, de har prøvet før. Resultatet har så været, at der er blevet konfiskeret 2 kilo hash, 3 pistoler. Jeg tror, det var 2,5 million, de nåede op på.
Og nu sidder Roland og fnyser over i hjørnet. Du har også været stille længe, Roland.
Ja, det er forfærdeligt.
Hvad er der med dig?
Nå, ikke så meget. Nu må han lige læse færdigt.
Nej, altså,
jeg de 2 kilo hash, det synes jeg ikke løser mig særlig meget.
Nej, så vil jeg bare sige, at lige sidst jeg kiggede, der var 18 af de her blevet varetægtsfængslet. Så sådan i politimæssig forstand, må man sige, det var en succesfuld operation, de har lavet derude.
Ja, jeg var lige ved at køre forbi her, da jeg landede fra Toronto, så var jeg havnet lige midt i det hele. Det var godt, jeg ikke gjorde det alligevel.
Men så var du nok blevet taget med, Roland.
Sikkert nok, ja.
Men Dan, sådan nogle aktioner må du da også have været med til. Altså, det sker jo jævnligt, ikke? At man, at politiet er ude og rensage og lave retssager. Hvad hedder det i politisprog? En større aktion? Koordineret aktion?
Ja, det har kært barn har mange navne. Jo, men det har jeg været med til, flere gange.
Og så får man beslaglægger, og det er så den her aktion, det var på Pusher Street på Christiania, og så flere andre steder i København, ikke også?
Ja, jamen, altså det er formentlig, altså det er jo ikke sådan, så alle, der indgår i det her miljø, de lige bor ude på Pusher Street, så det er formentlig foregået flere steder i København. Det er i hvert fald sådan, det plejer at være.
Men så I to vidende mænd kan måske så oplyse mig. Når man så beslaglægger nu lyder, var det 2 kilo hash, det er jo ikke meget. Men de der, nogle gange bliver der jo taget virkelig, virkelig meget. Virker det så? Altså er der så ikke mere hash i København?
Ja, så er der tørke.
Nej.
I et år efter. Nej, det virker ikke.
Det gør det. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det overhovedet påvirker prisen på gadeplan. Og,
sådan at forstå, at hvis det var sådan, så der nu pludselig var betragteligt mindre hash, så ville priserne stige.
Ja, det er jo sådan, markedsøkonomien fungerer på vidunderlig vis.
Men det er der ikke noget, der tyder på, eller hvad?
Nej, det konkluderer politiet også selv flere gange i deres rapporter. Faktisk, fordi nu vidste jeg, at vi skulle snakke om det her, så for at finde ud af, hvad politiet selv har sagt til det her tidligere, så har jeg faktisk været i gemmerne, og så har jeg fundet det er politiets egen rapport om organiseret kriminalitet, og det er tilbage fra 2004. Og der, nu vil jeg lige læse op. Der står, en målrettet politiindsats i forhold til hashandlen på Christiania i København synes ikke at have haft væsentlig afsmittende virkning på hverken udbud, efterspørgsel eller prisfastsættelse på hash i Danmark. Dette bestyrker antagelsen om, at der i Danmark er rigelige forsyninger af hash, og at bagmændene er velkonsolideret. Det skønnes endvidere, at der er rigeligt med nye aktører på hashmarkedet, som træder til, når myndighederne er grebet ind over for de kendte gerningsmænd og grupper. Og det er altså politiet, der selv skriver det tilbage i 2004.
I 2004, der var du nærmest stadig kriminel, var du ikke, Roland?
Ja, det er lige at stramme den lidt, synes jeg.
Men så det påvirker ikke prisen? Der bliver ikke mindre has i byen, når man gør det her? Hvorfor gør man det så? Det gør man vel, fordi det er ulovligt at handle med hash, ikke?
Ja, det er vel for folks retsfølelse et eller andet sted. Altså, og selvfølgelig skal man også gøre et eller andet. Men jeg synes altså lige præcis, et sted som Christiania, de har dog nogle interne regler om, at der ikke florerer andre hårde stoffer derude. Hvorimod, hvis de kører hårdt på Christiania, så flytter markedet jo ud i byen. Og der kan
man også... Hvad mener du, markedet for? Altså hashmarkedet?
Ja. Det vil jo flytte ud i byen, med, og så vil der åbne små klubber rundt omkring i byen, hvor ham, der nu sætter og styrer en klub, eventuelt kunne tilbyde de kunder, der kommer, andre ting og sager. Der har man dog alligevel en lille moralsk politik ude på Christiania, at du kan ikke købe hårdstoffer og den ting. Så jeg tænker, når man kører hårdt på Christiania, så vil kunderne måske søge andre steder i byen, og så kan det være, at de den vej vil blive tilbudt nogle andre hårdstoffer.
Så det, du så siger, det er, at det sikrer, at... Man går ud og køber has på Christiania, end at man skal købe has andre steder.
Ja, hvis du skal have det skåret ud sådan, så det kan man godt sige, ja.
Men det er jo stadigvæk ulovligt at sælge has, også selvom man ikke sælger heroin ved siden af.
Ja, det har du ret i. Det er også ulovligt at gå over for rødt.
Det har jeg engang fået en bøde for. 150 kroner for at gå over Vestervold.
Så er du også kriminel.
Men spørgsmålet er jo også, altså det selvfølgelig er det jo det er forbudt, og politiet skal efter... til hver tid, arbejde efter gældende lovgivning og alt det her.
Det spilder penge.
Men der er også bare det i det, at det her forbud, det har sådan en lang række negative konsekvenser. Og det er sådan ret tydeligt at se, at jo mere politiet presser de her kriminelle organisationer på deres levebrød, jo mere vold skaber det i miljøet. Og jeg har altså set rigtig mange, der er kommet til skade i bandekrig og konflikter over hashmarkedet, og jeg har ikke set ret mange, der er døde af at ryge hash. Så hvis man skulle være helt nøgtern, så kunne man sige, at der er en del flere omkostninger ved at have et forbud, end der er ved at bekæmpe det.
Så
legalisere det.
Præcis. Ja.
Så det, du siger, det er, at når man går ud og laver sådan en aktion som det her, så risikerer man, hvis man havde taget lidt mere end 2 kilo hash, at der så opstår nye konflikter mellem de forskellige grupper, som står bag den her handel, og så udvikler det sig.
Ja, så kommer der nogle nye, der ser det her som en chance for, at nu kan de begynde at sælge hash i stedet for. Det, man skal tænke på, det er, at hashmarkedet det har en anslået værdi på 1 milliard, og det er altså ikke en, det er en ret stor sum, som de her kriminelle de gerne vil beholde. Så det er sådan, så lige så snart der kommer en ny bandegruppering, som ser en mulighed for at tjene nogle lette penge, så vil de forsøge at komme ind på markedet, og det kan de jo så komme, hvis politiet har slået til mod nogle andre. Og de vil jo så gøre alt for at forsøge at beholde det her marked, og det skaber så en hel del konflikter. Og det kan man også se i de her, det står i masser af politiets egne rapporter, at meget af den bandekonflikt, man ser i København, det udspringer af narkomiljøet.
Men du læste jo også op før, at da du læste op om, hvad man havde fået ud af aktionen forleden, at der var også beslaglagt skydevåben og andre til, og en masse penge, ikke?
Jo.
Hvordan var det nu?
Ja, der var 3 pistoler, og var det 2,5 millioner kroner.
Så altså, det er jo ikke... Jeg mener, jeg synes, Roland, du får det til at lyde så uskyldig med, at ude på Christiania, der kan man bare købe hash i god ro og orden, og så det er ikke spor farligt. Men det, altså, det er vel kriminelle, der...
Jamen det er der ingen tvivl om, og det er også derfor, det er mærkeligt, at de får lov til at blive ved med det. Altså man kan jo, hvis man skulle være lidt grov, så kunne man sige, at ude på Christiania her, der finder man pistoler og masser af penge og så videre. Og så har vi Carlsberg ude i Valby, der er i hvert fald ikke nogen pistoler, folk går stille og roligt rundt med barnevogn.
Og det er jo
fordi det ene rusmiddel er legaliseret, og det andet det er ulovligt og bliver styret af kriminelle bander.
Så det, du siger, er, at man kunne afkriminalisere et helt miljø, hvis man sagde, at det ikke var ulovligt at handle med hash?
Ja, det er sådan helt grundlæggende.
Roland sidder og smiler over bærerne til mig nu.
Ja, det kommer fra, hvad miljø du tænker på der. Jeg tror, at nogle kriminelle vil altid tænke de baner om og lave den illusion om, der findes noget her hurtige penge. Men i hvert fald alle forbrugerne, altså dem, der ryger, de slipper jo for at komme i de hårde miljøer, kan man sige. Og der er mange mennesker, der ryger, så man kunne afkriminalisere dem med et snuptag sådan her, hvis det var, man legaliserede det.
Men der er jo en grund til, at det er forbudt.
Ja, så vil jeg gerne høre den fornuftige grund til det, fordi der er jo ikke nogen, der går ud og slår andre mennesker ind, og de har altså skæve has, og det gør de med alkohol, og alkohol, det er legaliseret. Altså, det giver ikke nogen mening, at has ikke er legaliseret.
Men Marie-Louise, så vil jeg gerne vente om at spørge dig, hvad er grunden til, at det er forbudt?
Puh, jeg vil meget nødig sådan lige på stående fod ud i et længere retshistorisk skolerit. Men det er jo forbudt, fordi det regnes som et euforiserende stof, som man mener er skadeligt.
Ja, og der er
det er et klassisk argument, man meget ofte hører, det er, at man har stort set aldrig mødt en misbruger af hårdere stoffer, som ikke som det første begyndte at ryge has. Og jeg har da i hvert fald personligt mødt vældig, vældig mange mennesker, som selv siger, at de på den ene eller den anden eller den tredje måde har ødelagt deres liv med et massivt forbrug eller misbrug.
Men
af
tror du så ikke, at de røger cigaretter, inden de begynder at ryge has?
Eller drikke alkohol?
Ja, det tror jeg.
Jeg ved ikke, kun, hvad de siger, og at de selv tager skade.
Men så er det jo også, altså hvis man skulle sige det her med, fordi jeg hørte ret tit, at has skulle være et gateway drug til andre stoffer. Men når man så ser på, at 50% af den voksne danske befolkning har både ryge has, så skulle man jo have en meget, meget stor del heroinafhængige danskere, ikke? Og fakta er bare, at der er mange, der lige prøver deres ungdom, og så stopper de, fordi det faktisk er en ikke særlig fed oplevelse at rende rundt og være stenet og ikke kunne fungere i hverdagen, ikke?
Man kan nok godt høre, at det her, det vi faktisk er oppe i på en af Dan Bjerregaards kæpheste her, ikke? Det her er jo et synspunkt, som du også har, om man så må sige, luftet offentligt, før du skrev en kronik om din holdning til legalisering af has for snart adskillige år siden, mens du stadigvæk var i politiet. Var det derfor, du holdt op med at være politimand? Fordi man ikke kan gå rundt der og synes, at has skal være lovligt?
Nej, det var ikke derfor. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det var i hvert fald ikke, det var ikke karrierefremmende i hvert fald. Men det var ikke derfor, jeg stoppede. Det var det altså ikke.
Men hatten af, for du gjorde det, Dan. Det må jeg sige.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Politiradio. Vi taler om alle mulige forskellige ender og kanter af det, man kunne kalde forbrydelser og straf, og de mennesker, der er inde imellem det. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Dan, i sidste uge, der talte vi jo længe om dine tidligere kolleger i politiets arbejde med alle de flygtninge, som pludselig kom til Danmark og gik igennem Danmark, og nogen blev så samlet op af danskere og kørt fra A til B og måske over grænser og sådan noget. Og vi talte i den forbindelse om, at det er jo sådan set i sig selv, hvis man samler nogle mennesker, som ikke har lovligt ophold i Danmark, op i sin bil og kører dem et andet sted hen, så overtræder man udlændingeloven. Det må man ikke. Og du fortalte om, at de betjente, som havde været ude og gå for eksempel ved motorvejen i Sønderjylland og Sydsjælland, at de havde fået lidt skiftende ordre om, hvordan de skulle forholde sig til folk, der kom sådan med private taxaer og samlede folk op, ikke?
Ja, og det var sådan, den ene dag havde de fået at vide, at man skulle skrive dem, som det hedder i politilingo, altså at de skulle sigtes for menneskesmugleri. Og den næste dag havde de så fået at vide, at det skulle de ikke alligevel, og det var sådan lidt divergerende oplysninger, der kom.
Ja, man kan sige, ud over dem, som så måtte være blevet stoppet eller ikke stoppet ude på landevejene, så er der jo vældig mange mennesker, som enten i pressen eller i fjernsynet eller på Facebook selv har fortalt om, at de har gjort noget, som formelt er en overtrædelse af udlændingeloven. Og vi prøvede i sidste uge at finde ud af, hvad sker der med de sager. Det har jeg så prøvet igen i denne her uge, fordi nu begynder der at være lidt mere ro på i Sønderjylland og ned omkring Lolland Falser, for at finde ud af, hvad vil der ske med alle de her mennesker? Kan de forvente en hilsen fra deres lokale politidirektør, eller hvad? Men vi bliver nødt til at vende tilbage til det igen senere, fordi indtil videre er der stadigvæk ikke noget svar, hverken fra anklagemyndigheden, fra Rigspolitiet eller fra de lokale politikredse. Men vi vender tilbage til det, for vi skal jo finde ud af, hvad der sker med alle de her mennesker. Hvad siger du, Rune?
Ved vi, hvor mange alle de her mennesker er?
Nej, det er der simpelthen ikke noget overblik over endnu. I hvert fald ikke et tal, jeg har kunne finde.
Spændende.
Vi er ikke så stor held med at forsvare.
Nej, sådan anden nogle gange.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi kan nå at tale om en enkelt sag mere her, inden vi slutter Politiradioen for i dag. Der er en stor retssag ned i Nykøbing Falster, der lige er gået i gang. Det er en rockersag, hvor der er tre banditers medlemmer, eller to medlemmer af banditers, og en, som har været medlem, som er tiltalt i for våben- og hashandel, og det er stadigvæk ulovligt at handle med has, uanset hvad I siger herinde i studiet, og for vidnetrusler og afpresning. Og sagen begyndte fredag, den har været under opsejling længe siden december 2014. Grunden til, at jeg falder over den, er, at der er et vidne i den her sag. Det er jo ellers usædvanligt, men der er et vidne, som selv har været en del af miljøet, men som har forladt det og gået til politiet og fortalt alt, hvad han ved. Og det er så hans oplysninger, som har ført til den efterforskning, som har ført til, at man har anholdt og sigtet og tiltalt de her tre mænd. Det er jo sådan noget, vi har talt om før, Roland. Politiet fortæller, at de passer vældig godt på den her guldfugl, som de kalder ham, vidnet, og skal beskytte ham.
Og så sætter de ham i fængsel for at beskytte ham. Ja. Altså bare lige det, de kalder ham guldfugl. En fugl, der sidder og piber, ikke? Altså, jeg ved, hvad er det, du vil spørge mig om?
Jeg vil for det første spørge dig om, forklar os lige, hvad sker der med en mand, som kommer i fængsel? Han skal selv afsone en straf. Hvad sker der med en mand, som kommer i fængsel, hvis han også har optrådt som vidne i sådan en sag som det her?
Jamen, altså, han ender højst sandsynligt nok med at sætte isoleret det meste af sin afsoning.
Hvorfor?
Ja, fordi det er ikke velset, at når folk stikker, de ender som regel med at få en tur for lopper. Så det tror jeg da godt, han ved, den herren her. Jeg er sådan mere, jeg undrer mig mere over, hvad er hans motivation for at gøre det her? Altså, er det fordi, han har set lyset og blevet genfødt kristen, eller er det et hævnmotiv, eller hvorfor er han blevet deres nye guldfugl? Sikkert også et stempel at rende rundt med. Og det er politiet selv, der kalder ham guldfugl. Forstår I det korrekt?
Ja, det er jo ikke til at vide, om det er politiet eller pressen, der bruger det ord, men altså, jeg har jo selv skrevet en hel bog om en mand, der blev kaldt guldfuglen, fordi han, og det blev han døbt i pressen, fordi han vidnede mod en hel stribe af sine tidligere klubkammerater. Det var så fra Hells Angels og AK81. Han blev også kaldt guldfuglen, så det er vel nok meget sådan et begreb, der opstår i pressen for at finde på noget og kalde de her vidner. Du vil jo kalde ham jo en stikker, ikke?
Jo. Spade for en spade, skål for en skål.
Hvad kalder man dem i politiet?
Meddeler.
Nej, han er jo vidne.
Guldfugl. Det er frækt at kalde ham guldfugl, synes jeg, et eller andet sted. Altså det.
Hvorfor?
Fordi det sætter sådan et stempel på ham, ikke? Altså en fugl, det er bare sådan en, der sætter og piper.
Men du synes, det er for sødt, eller hvad?
Nej, jeg synes, det er lidt sådan, nå, jamen, nu har vi en, der sætter og piper. Det er en fugl, kalder vi ham guldfugl. Altså det er der ikke at tage ham seriøst et eller andet sted, vel?
Der er noget, der tyder på, at politiet tager ham seriøst, hvis det, han har fortalt, det ligesom danner grundlag for, at tre mennesker bliver slæbt i retten og tiltalt for en hel masse forskellige grov kriminalitet.
Jamen, altså, det er jo klart,
der er alvorligt.
Det er jo klart, at de har forsøgt at knalde her folk i lang tid, og det har de ikke kunnet, og så kommer der endelig en eller anden, der måske kan hjælpe dem lidt på vej, ikke?
Men altså, det er jo ikke, fordi der er sådan nogle, altså det er de der uskrevne spilleregler, der er i det kriminelle miljø, det er jo ikke nogen politiet nødvendigvis behøver at rette sig efter, kan man sige. Så altså, det er jo fint for politiet, der er en, der lige pludselig står frem med nogle vidneoplysninger. Det, der er jo ikke sådan det kodeks, det opererer politiet jo ikke efter, så det er jo bare at tage de oplysninger, der kan bruges. Det tror jeg ikke, man har noget imod.
Men spørgsmålet er, om de er rigtige, de oplysninger, han kommer med. Altså igen, hvorfor gør han det? Hvad er hans motivation?
Jamen, altså, først må vi jo sige nu, at den her sag, den skal jo så køre over 6 retsdage i Nykøbing Falster, så det bliver jo op til retten at vurdere, om det er rigtigt eller ej, det han har bidraget med. Men vi ved da så meget, så bare fordi en mand kommer og siger til politiet, dem og dem har gjort det og det, så slæver man jo ikke folk i retten og knalder et anklageskrift i hovedet på dem, for det, der skal jo være, det er der jo adskillige dommen for, der skal jo være anden efterforskning, andre beviser, der understøtter den vidneforklaring, han kommer med. Jeg kan jo ikke bare gå til politiet og sige, Roland har gjort sådan og vunden, og 1, 2, 3, så ryger du i spillet for det. Politiet skal jo kunne bevise, at han...
Altså, nu har jeg selv været involveret i op til flere sager, kendskab til flere sager, hvor der er folk, der bliver dømt på en indicier i Danmark. Vi tror, vi er sådan en blødsøgende land, og det kan også godt være, at vi behandler vores fanger ordentligt i fængslen, det skal vi også, men vi er altså en af dem, der dømmer allermest. Mange af de sager, hvor man får en dom i Danmark, dem vil man blive frikendt for i USA, fordi det simpelthen ikke er beviser nok til at kunne fængsle folk. Og der er vi altså ret grove, når det kommer dertil. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det er, men med den sag her, vi snakker om nu, men jeg har kendskab til folk, der er blevet dømt, hvor et vidne har, har udtalt sig på papiret og ikke skrevet under på papiret, og så er vidnet død i mellemtiden, og så har det været det eneste bevis, de har haft mod folk, hvor folk har fået 8, 9 og 10 år dom. Og det må man sige, det er indicier, altså et eller andet sted, så vi er lidt grove, når det kommer til stykket. Altså, det...
Men den... har jeg ikke ret i, at der jo altid skal være en yderligere efter, der skal være andre beviser, andre tekniske beviser, for eksempel, som kan godtgøre, altså som understøtter den vidneforklaring, man har.
Jo, det var jo det, man så i den tidligere sag med den første guldfugl, hvis vi skal kalde
ham
det.
Altså at ham jeg har skrevet
ja,
ham,
du har skrevet en bog om. Ja. Der var mange af de her sager, der faktisk faldt, fordi at man ikke kunne understøtte det.
Ja, man kan sige, det er sådan set et skoleeksempel på, at hvis der ikke er andet, der understøtter forklaringen, så er det sådan set ligegyldigt, om retten siger, at manden er troværdig, eller politiet siger, at vi stoler på ham. Der skal være andre beviser end et vidnes forklaring om, at noget er sket på en bestemt måde. Sådan er det jo. Men Roland, du ser stadigvæk skeptisk ud. Du mener, du må fortælle os noget mere om de der sager, du kender til. Så må vi jo ind og undersøge, om det virkelig kan være rigtigt.
Ja, men det må vi tage et helt program om. Det kan vi sagtens.
Men det er jo det, man også kan se af presseomtalen, også i den konkrete sag, at der er et vældig stort arbejde i også at beskytte sådan et vidne som det her. Det er man simpelthen bevidst om hos politiet, at det er en stor indsats, der skal til for at passe på dem.
Jamen det tror jeg, ligesom det sagde Roland jo også før, at det er ikke... Sådan et vidne der, han får en hård tid i fængslet, og det ved politiet også godt, at der er nok nogen, der godt kunne tænke sig at komme lidt i forkøbet.
Altså, jeg forstår slet ikke, at der er nogen, der vil samarbejde med politiet, når vi ser nogle af de andre sager. Dan, hvad var det, han hed? Dan, som også vidne for mange år siden.
Dan Lynge.
Dan Lynge, ikke? Han blev overladt til sig selv. Der er mange af dem, som bliver overladt til sig selv efter en rum tid. Så render de rundt der, og truslerne er jo ikke mindre, fordi der er gået nogle år. Så jeg forstår ikke, at der er nogen, der tør at gøre det, fordi altså, politiet kan ikke passe på dem hele deres liv, resten af livet. Jeg kan også forstå, at der er nogen, som der landet, der skulle ham med H.A.S. Han skulle have... hvad var det, den hed, den første bog, der kom ud?
Kronvidnet taler du om, at journalist Morten Frick, som handler om Kasper Vetter.
Kasper Vetter, han skulle hen og lave plastikoperationer og alle mulige andre, hvad der taler om på et andet tidspunkt. Altså, jeg vil gerne se, hvordan de vil håndtere det med at passe på de der vidner. Min fornemmelse er, at de faktisk er ret ligeglade, når de har fået, hvad de vil have af de her vidner, som I kalder dem. Jeg kalder dem stikkerne. Når stikkerne er færdige, så tror jeg, at politiet er ret ligeglad med, hvad der sker med dem bagefter. Og de bruger det også til at presse dem og sige, at hvis ikke du samarbejder med os, så står du alene, og så er der ikke nogen, der passer på dig, så du må heller bare lægge alle kortene på bordet. Ikke? Og jeg siger sådan her, at man skal passe på nogle gange, når man bekæmper monster, man ikke selv bliver et monster i den proces. Og der synes jeg nogle gange, at politiet de handler meget skrupelløst og egentlig ret ligeglad med, hvad der sker med de her stikker, for nu at kalde dem, hvad det er.
Jeg køber simpelthen ikke ordet stikker, Roland, fordi vi er nødt til at stå fast på, at politiet efterforsker kriminalitet. Sagerne bliver rejst imod nogen, som man mener har begået forbrydelser. Dem, der hjælper politiet med at opklare alvorlige forbrydelser, de skal da godt være, at du synes, det er fornuttet at kalde dem guldfugle, som er nogen, der pipper. Men stikker er jo et vældig, vældig negativt ladet ord, som jeg ikke nødvendigvis synes, at man behøver overtage det sprog, som Dan siger, politiet... retter sig jo heller ikke nødvendigvis efter et eller andet kodeks, der måtte være et kriminelt miljø. Jeg synes da heller ikke, at vi andre behøver overtage et sprog, som er at kalde mennesker, som faktisk vidner, samarbejder med politiet, oplyser om alvorlig kriminalitet, kalde dem for stikker. Vi kan da bare kalde dem vidner.
Jamen, du kan kalde dem, hvad de vil. Altså, sagens kerne er jo, de har jo levet i det her miljø. De har jo selv, de ved jo godt, at man snakker ikke med politiet. Du tager nogle konsekvenser af dine handlinger, og så er der måske det, der jeg vil gerne vide, hvad er motivationen for at samarbejde med politiet lige pludselig. Hvad er den? Er det hævnmotiv, eller hvad er det, der? Altså, og stikker, ja. Altså, jeg synes, det er lige meget, hvad vi kalder dem. Hvis du spørger mig, så er det forkert. Fordi at politiet, de burde jo kunne løse de her opgaver, uden at der er nogen, der kommer og snakker med dem. Og vi kan også tage den skridt videre. Hvad så, da nazisterne overtog vores land, og vil du heller ikke kalde det stikker, dem, der sat og var vidne mod nogle af deres landsmænd?
Jeg synes, der er simpelthen nødt til at sige, Roland, af to grunde. For det første synes jeg, at nu der kommer vi ligesom et helt andet sted hen, og for det andet skal vi til at slutte, så derfor... afbryder dig. Jeg tør ved med, at vi kommer til at diskutere det her rigtig, rigtig mange gange.
Det kan vi godt komme til.
Politiradio er slut for i dag. I studiet var...
Dan Bjerregaard.
Roland Møller.
Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Man kan finde os og genhøre tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside. Og man kan skrive til os. Mailadressen er...
politiradio@radio247.dk.
Og når man skriver den, skriver man 24 med tal og 7 med bogstaver. Det var Politiradio for i dag. Tak for nu.